Neurochirurgická operace je mozek nad mozkem. Kunz byl self-made man. Ten se nikde neurochirurgii neučil. On byl sice u Jiráska, ale já jsem nikdy neuznával Jiráska jako neurochirurga. To bylo zvláštní. Přitom jsem uznával jeho velikost. On byl skutečně velký muž. On stačil obrovské k penzum. Pak se říkalo, že mu to připravovala jeho žena. To byla očařka a tam mu pravděpodobně dělala rešerže, protože to bylo nemožné, co on všecko stačil. Kolik toho přečet, kolik toho napsal. To bylo fantastický. Ale my jsme si nějak do oka nepadli. Má první přednáška byla na spolku lékařů a byla taková zvláštnost. Byl to subdurální hematom, ten hromadění krve pod tvrdou plnou, a on zvápenatěl. Takže ta paní na prostém snímku jako by měla disk v té hlavě. No já jsem to vyndal, on to poslouchal, dokonce zahovořil k té mé přednášce. Já byl v sedmém nebi, ale vždycky v tom byl nějaký takový osten. Jednou jsme spolu jeli do Brna. Kunz, já a Jirásek, a byli jsme v kupé. Já seděl v koutě potichu, poslouchal jsem ty koryfé a Jirásek měl jednoho velkého nepřítele a to byl profesor Bedrna z Hradce Králové. A on říkal, Kunci, nedávno byl u mě Bedrna, já vám operoval takovej vzácný nádor. A ten Bedrna povídá, pane profesore, vy tomu neberete věřit, ale minulý týden jsem takovéhle dělal 3. A on mi říká, ten Bedrna, to je hrozný člověk. Já kdybych vyndal z té hlavy trpaslíka, tak on řekne, že vyndal 7 trpaslíků i ze sněhu ruku. Já jsem se tak smál, on to myslel tak vážně. On byl na něj tak dopálený. No, ten Jirásek byl zvláštní tím, že jeho hobby byla neurochirurgie. On to dělal rád, ale on vůbec jí nepochopil. On nepochopil ten obor jako takovej, ačkoliv měl všechny možnosti. Já jsem se teprve nedávno dočetl, že on byl mezi prvními chirurgy, který byl v Americe na dlouhou dobu. Jednu tu dlouhou stáž měl na chirurgii, to jsem četl, to bylo velmi pěkný. Jednu měl na neurochirurgii a to vůbec nepochopil. On nějak neměl rád zakladatele neurochirurgie Cushinga. Víte, Cushing byl první, který dělal celou diagnostiku. Pacienta vyšetřil velmi trpělivě a pak ho sledoval. Dělal všecko, nejen tu operaci. Jirásek dělal jen operaci. On vždycky říkal, od toho jsou tady neurologové, ty mě to připraví a já dělám to, co si oni přeju. Ale já trvám na tom, že zakladateli moderní české neurochirurgie je Kunz a Petr, který byl na školení rok v Americe. To byla prozíravost toho Bedrny, že ho tam poslal. A když se vrátil, tak mu rovnou udělal kliniku. Takže první neurochirurgická klinika byla v Hradci. A teprve potom se udělala i klinika tady v Praze. Ale Kunz měl proti Petrovi jednu obrovskou výhodu. To bylo jeho charisma. Ti lidé se za ním okamžitě otáčeli, mluvili s ním a on s tou svou poměrně mizernou angličtinou, ale on se s každým domluvil. On měl okamžitě renomé a úroveň té nemocnice stoupala obrovsky rychle, neuvěřitelně rychle. Teď my jsme byli, jak vám říkám, původně ubohá nemocnice. Teď najednou jsme měli internát sester, sester spoustu, jedna lepší než druhá. A víte, najednou se ukázalo, že ten pitomej vojenský drill, který se tak často pomlouvá, měl obrovský význam. My jsme měli nejlepší sestry. My jsme je totiž mohli klidně vyhodit. K nám přišli noví. U nás se sestry velmi vybírali, takže ti naši pacienti byli skutečně po této stránce ošetřeni vynikajícím způsobem. Tu pověst té nemocnice do značné míry udělali ty sestry. Ne ty doktoři, ale ty sestry. To, že byli ti pacienti bezvadně ošetřeni, to pro ně znamená nejvíc. Víte, ono se kolikrát řekne, je, tam je ten slavný profesor, jenže když je v nějaké barabizně a nemá dobrý sestry, no tak tomu pacientovi to nic nedá. S tím pacientem se stýká dnes a denně sestra. A ten doktor ho někdy vidí jednou denně. Ale ta sestra je tam s ním pořád. Ta sestra je pro něj rozhodující. No a my jsme měli opravdu vynikající kolektiv sester. A tak samozřejmě kolem nás vznikly další oddělení, interna, urologie. No prostě ta úroveň té nemocnice šla ohromně nahoru. A nemocnice stále víc přijímá civilní nemocné, protože vojáci by to ani neobsadili. A získávala tím pověst dobré nemocnice, že to šlo jedno s druhým. A civilní pacienti potom samozřejmě tu nemocnici vyhledávali. Kunc byl geniální taky v tom, že z té chirurgie, kterou měl, on vyčlenil jednotlivé obory, urologii, ortopedii, obecnou chirurgii, kterou nazval hrudní chirurgii, a tu rozdal a sám si nechal to nejmenší oddělení, a to byla neurochirurgie, to si nechal. Ale jak uměl všecko, to bylo strašné. My jsme třeba operovali, my jsme měli druhý patro, tam jsem já mu asistoval, a dole operoval plíce jeho kamarád, a trošku žák, profesor Placák. Přesně vím, že to byla 13letá holčička a měla plicní absces veliký. A šlo o to jí ten absces s tou zničenou plicí odstranit. A jsme operovali nějakou dost závažnou věc a najednou telefonovali ze zdola, jestli by tam nešel Kunc pomoct tu plici udělat, že ji nemůžou dostat od sebe. Tak my jsme to přikryli, šli jsme dolů v oba. Tam ležela ta holčička. Ten Placák to prostě těma dlouhýma pinzetama se snažil od sebe otrhnout. Nic, Kunc přišel, vzal skalpel a teď vám takhle ten skalpel vedl a ty plíce se takhle rozvíraly. Jako zázrakem se plíce, ta špatná s tím absces se odevřela. A on to měl za 15 minut. No a všichni byli samozřejmě pav. No a my jsme to šli nahoru dodělat. Nebo my jsme operovali a on operoval nahoře zase. To jsme ještě měli v obě oddělení. Operovali jsme nahoře nádor mozečku u dítěte. Tomu se říká nádor zadní jámy. No to on byl virtuos. A pak jsme šli o poschodí níž a dělali jsme hemoroidy. Tak jsme od té doby říkali hemoroidům zadní jáma. Samozřejmě, že jaksi základní disciplínou neurochirurgie se všude prohlasuje traumatologie, že ošetřujeme poranění mozku. To je omyl. Jenom z malá část poranění mozku se dá operovat. My jich máme čím dál tím míň. A ty, co se mají operovat, třeba vpáčená zlomenina lebky, kosti, že jo. To není žádná těžká operace. Když je mozek tak jako ta mícha, to je centrální nervový systém, když je rozbit, tak je prostě konec. To nesroste. Nedávno bylo, jak tu paní senátorku střelili v té Americe a vláda se k tomu vyjádřil, že to nedopadne dobře. Pak se objevilo v našich novinách sláva, jak se vrátila do Senátu, a najednou se vytratila, protože má těžké poruchy. To, co se v tom mozku stane, to je definitivní. My nemůžeme sešít, slepit, my to nemůžeme dát dohromady. Dráhy, které se přeruší, jsou přerušené natrvalo. Čili my nemůžeme nic udělat. Takže operování traumat je poměrně řídké. Takže my jsme těch traumat, ačkoliv jsme byli na vojně, vlastně, že jo, tak jsme těch traumat dělali poměrně málo. Takovou hlavní oblastí samozřejmě pro tu neuroky v té době byly nádory. Nádory nitrolební, to je taková veliká kapitola, které se musí věnovat každá neurochirurgie na celém světě. Někteří víc, někteří míň. Nádoru je tolik, že je o tom tlustá knížka, protože se dají sice rozdělit jednoduše na benigní a maligní, na zhoubný a nezhoubný, bohužel těch zhoubných je hodně. V začátcích uvažte, že jsme neměli CTčko, nic. Ten neurolog měl akorát tadyhle veliký sichrajc, neboli spínák, tím píchal toho čeka, dělal mu citlivost, pak měl štětičku, tím ta zase jak cítí, a pak měl kladivo, čím větší, tím lepší. A tím zkoušel jeho reflexy. A to bylo všecko. On nic jiného neměl, nic jiného nemohl. Byl obdivuhodný, že s tímto ubohým vybavením oni dokázali udělat diagnozu. Teprve pak přišlo vzduchové naplnění komor lumbální funkcí, nebo dokonce naplnění komor funkcí přímou s návrtem. A takže už jsme věděli, jak se to posunuje, že jo? A už jsme tu diagnozu měli přeci jenom trošku přesnější. Ale původní jejich diagnoza byla třeba nádor je umístěn fronto, temporo, parieto, occipitálně. Už nic nezbývalo. Kamarád z chirurgie tomu říkal, člověče, tohle je nádor, tomu my říkáme od Šumavy k Tatrám, od prdele k játrám. No, my jsme skutečně šli do tmy, víceméně. Teprve při té operaci jsme našli přesnou lokalizaci toho nádoru. Jak asi vypadá, jaká je jeho provenience, co to je asi za nádor, jestli je zhubný a tak dále. To, co zlepšilo neurochirurgii, to nejsme my neurochirurgové, ale to jsou ty ze základního výzkumu, který vymysleli CT a MRI. Magnetická rezonance dneska je rozhodující. To, co my jsme bádali a pak nejistě šli, odklopili velkou trepanaci, otevřeli tvrdou penu. Někdy jsme ten nádor hledali, protože byl pod kůrou, a teď jsme tam píchali různě, kde ten nádor je. Pak jsme našli, no, často jsme tam udělali v tom mozku paseku strašnou. Ale dneska, oni to mají hned jako v anatomii. Oni ví, kde ten nádor je, přesně si ho označí. Oni dokonce vidí, kde jde, řekněme, řečová dráha. A oni ví, když to ještě tam budu odstraňovat, tak je tady nebezpečí, že ten člověk bude mít poruchy řeči. Nebo má tam dráhu dolní končetiny. A on ví, že by ho chrnul. Takže oni si ho tam odvezou. Tam mu udělají operaci, pak ho na tom stole převezou do toho 3D. Tam mu udělají znova magnetickou rezonanci. A vidí, že tam z toho nádoru ještě něco zbylo, tak se ho zase odvezou na ten sál a dodělají to. To je fantastická pomoc. To my jsme vůbec nevěděli. Jednou přišel sám pan profesor Henner a já jsem operoval dítě, nádor mozečku a já ho nemohl najít. A pan profesor říkal, ještě semhle, kdybyste se podíval. A teď ukazoval prstem, ještě semhle, kdybyste se podíval. Já jsem se potil, protože jsem těžce zastavoval krvácení. Já měl strachu, abych to dítě nestratil. A on mi říkal, jen abyste nepoškodil strom života. To je struktura v tom mozečku, které on přikládal velký význam. No ale my jsme toho moc nevěděli, my jsme byli rádi, že jsme to udělali. My jsme taky neměli dostatečný nástroje k tomu. My jsme měli kusíkeru bipolární koagulace, že jo? Někdy fungovala, někdy ne. My jsme stavěli krvácení, ale ta uniponální koagulace to vždycky přiškvařila, my jsme si to zase vytrhli. A to byly nekonečné hodiny a my jsme nebyli z toho zastavit. než to oni dneska takhle jede. Krvácení mizí, jako kdyby ho vysával. A k vysání z toho nádoru má takzvanou kjusu, to je vibrace a ultrasound, čili on vlastně ten nádor neodstraní, on ho vysává postupně. My jsme se vždycky pokoušeli ten nádor odstranit v celku. My jsme s Kuncem dokonce soutěžili, kdo odstraní větší nádor. Vím, že to bylo 110 gramů a já měl 120 a porazil jsem ho, toho hrozně štvalo. A ten pacient je můj kamarád, ještě tady žije na Petřinách. 40 roků po operaci, tuhle mi volal. Známá osoba. Dneska oni jakoby tuškou vysávají ten nádor a všímají se, kde, jak se blíží k důležitým některým dráhám a ty samozřejmě ušetří. Dneska už jim nejde jako nám jenom o to, aby ten člověk přežil. Jim jde o to, aby přežil slušně, aby byl soběstačný, aby měl jakýsi dobrý život. Že? My jsme se vrhali do všeho. Za prvé jsme měli daleko větší úmrtnost a za druhé ty naše výsledky nebyly dobré. Ti lidé byli skutečně poškození. Že? Kdežto oni dneska jdou zatím, oni si to dovedou odhadnout a ví, jestli ten člověk bude schopen žít slušný společenský život. Kromě nádorů se začaly čím dál tím víc operovat různé druhy krvácení do mozku, především krvácení z prasklých aneurizmat, tedy výdutí na cévách. Musí se rovnou říct, že na tato onemocnění byl Kunc skutečně mistr nad mistry. Tím taky získal svou mezinárodní pověst, protože on operoval malformace cévní, což jsou taková klubka cév, i v různých nebezpečných oblastech. A on byl první, který to v renomovaném časopisu publikoval. Tyhle ty publikace se citují do dneska a tím vlastně získal Kunc skutečně světové renomé. No, jinak jsme operovali samozřejmě i plotínky a jiné poranění periferních nervů, ale na tom se zpravidla cvičili mladí a nemělo to takový význam, jako třeba ta cévní neurochirurgie nebo onkologie. No, Kuncovým zástupcem jsem se stal velmi originálně a velmi snadno. Když Kunc rozdělil oddělení a zbyla mu jen ta neurochirurgie, to bylo nejhořejší patro a těch 40 lůžek, tak prostě řekl, kdo z té chirurgie bude ke mně a kdo zůstane dole na té chirurgii. A nahoru jsem se přihlásil jedinej. Nikdo nechtěl dělat neurochirurgii. Já jsem měl ovšem tu obrovskou výhodu těch dvou let u Hrbka v Plzni na té neurologii, čili já jsem tu diagnostiku ovládal jakž takž. A pak jsme si vzali doktora Vladiku, neurologa, který byl vynikající diagnostik, takže jsme si tu diagnostiku skutečně na vysoké úrovni dělali sami. A když k nám přicházeli se svými pacienty doktoři z neurologických klinik, tak my jsme dost často opravili. Víte, my jsme jim vždycky říkali, pánové, vy nám posíláte 10 nádorů za rok, ale ty vedle taky 10, tak musíte s tímhle počítat. Ale musím říct, že ta spolupráce s těmi neurology, zvlášť od Henneru, byla dokonalá. No a když jsem já začínal, to víte, to se dělá všecko. Co přijde na stůl, to se dělá. My jsme dělali, abych tak řekl, tenkrát ještě obecnou neurochirurgii. Od plotínek, přes nádory, přes periferní nervy, úplně všecko. To rozdělení začalo teprve později. Pro mě způsobem velmi zajímavé. Tady někde se rozbil pilot, spadnul pilot se svým žákem. Ten žák byl mrtvej a ten pilot si poranil páteř a byl víceméně ochrnutý. A já jsem ho dostal na oddělení a já ho ošetřoval. Já ho zabalil do sádry a pak jsem cítil okolo něj takový zápach. Pak jsme tu sádru nadzvedli. On měl proleženiny, to bylo hrozné. Tak jsme to sundali. A začal jsem se s tím zabývat, protože jak z udělání přišli asi další tři pacienti. Začal jsem se všímat, proč ty lidi mají proleženiny, proč mají močovou infekci, proč umírají. A tak jsem sám dospěl k určitým závěrům. Práce to byla strašná, ale především to byla práce sester. My jsme začali ty pacienty jako první velmi často obracet. Měli jsme na to nakonec zvláštní zařízení, které jsem objevil v Brně na dětské klinice. Říkal se tomu obracák. A tímhle vším jsme dokázali něco nevídaného. Já se musím chlubit. Tito nemocní měli původně přibližně 80% úmrtnost. Já jsem se toho o tom naučil tolik a nebyla žádná literatura. Já jsem to skutečně vypozoroval na těch lidech. Pak jsem zjistil, že to vypozorovali jiní taky. Jo. Ale po vyřešení těch problémů mnou 20. To byl obrovský úspěch. No tak musím se vrátit k našemu rodinnému životu, to znamená k našemu bydlení. My jsme bydleli se Zdenou tedy na tom sále a ten sál byl rozdělen naším nábytkem, takže jsme měli dva pokoje. No bylo to ovšem hrozné, neodpovídalo to žádným hygienickým předpisům. Zaplať pánbu za toho generála, že nám ten byt dal, ale bylo to hrozné. A pak naproti nemocnici vystavili bytovky, které patřily původně nemocnici. Jako. A generál Schlitter rozděloval byty. A Zdeně dal ku podivu tři pokoje kuchyň. No my jsme byli sami, my jsme to ani nechtěli, že jo. Ale on jinak nedal, říkal, budete mít děti, vem si to, asi to nikdo jiný nechtěl. Představte si, že v té době ještě lidi nechtěli větší byty, chtěli všichni dva pokoje. Tak my jsme si museli vzít tyhle ty tři pokoje, to jsou oni. A nastěhovali jsme se sem v roce 1952. Od té doby tady bydlíme a nechtěli bychom bydlet jinde. Já teď se svýma nohama to mám špatné, takže já se sem sotva doplazím. Já se sem vyšplám po klandru, ale jinak je to bydlení ideální. Já měl do své práce 2 minuty. Já jsem vyšel a byl jsem v nemocnici. A když byla ještě volnost taková v těch prvních letech, tak jsem chodil v bílém. To nám pak zakázali. Museli jsme chodit v uniformě a převlíkat se v nemocnici. V roce 52 jsem se tedy sem ze Zděnou nastěhoval. Byli jsme celý šťastní. A v roce 53 se v nemocnici narodil syn. Zděna, jaká ona je robot, ten den dělala normálně v lékárně. Nosila ty těžké věci. A náhle na ní přišly bolesti. Tak ji odvedli do té, tenkrát tady byla ještě porodnice. A tam se Vláďa narodil. Takže on se narodil v místnosti vedle té, která později patřila Kuncovi a později Vláďovi. Takže on se narodil těsně podle své pracovny. On je zkrátka s tímhle špitálem spojený od narození. Od narození. Moje žena prakticky nezůstala vůbec doma. Ona si to ani nedovedla představit. A tenkrát, to víte, za komunistů to bylo, to musela jít hned do práce. Takže dala Vláďu do, tady byly jesle, to nemocnice měla, jesle, které byly přímo proti té hlavní budově, staré. Takže moje žena z okna svého pracoviště viděla na ty jesle a toho malého viděla vždycky, jak ho vedou. A ona mávala z toho okna té laboratoře na něj. jinak ona byla tak pracovitá, že to je prostě už v ní. Ona tahala sama ty těžký, to je 15 kilo, ta velká láhev, že jo. Až jí samozřejmě jedna praskla a opařila jí nohy zle. A pak, když žena pořád dělala v té lékárně, tak jsme k tomu klukovi museli vzít jednu starou paní, která s ním chodila na procházky, ošetřovala ho. A ta byla výborná a ta nás tam jako hodně pomohla. No a pak už šel Vláďa do školy a tam ho učil učitel Šimek. Ta škola mu ještě šla, ale pak už to bylo horší. Já jsem tak odběhl od toho původního tématu. My jsme měli vždycky auto a každou neděli jsme jeli do Plzně. Za našimi a taky za kamarády. My jsme žili pořád v Plzni. A my jsme považovali za samozřejmě, teda žena moje, že nakoupila maso a všecko, předvařila a tam to tím rodičům dala. My jsme ty rodiče podporovali všemi možnými způsoby. My jsme jim koupili předplatný lístek do městského divadla plzeňského. To se jim hrozně líbilo. A jednou jsme jim zaplatili Silvestra v malém městském divadle. A tam začali hrát a najednou maminka povídá tatínkovi: "Táto, teď je to Vláďovo opera." Oni hráli mou operu. Maminka to samozřejmě poznala. Víckrát už na Silvestra nešli. Víte, já to říkám proto, že dneska se mluví pořád o reformě penzijní. Já už jsem z těch pilířů úplně zblblej. První pilíř, druhý pilíř, třetí pilíř. Ale nikdo nemluví o čtvrtém pilíři, o rodině. Proč my v té reformě nepočítáme s tím, že taky ty děti, že jo, to musí zaplatit? Já nevím, mě by nenapadlo, že bych nepodporoval svý rodiče. A jestli takový dobytkové jsou, no tak se s nima musí taky zatočit.